Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Neschválenie rozpočtu by malo podľa ministra obrany nedozerné dosahy aj na obranu. V Banskej Bystrici dnes na sviatok patróna diecézy vysvetili nového trvalého diakona. Skupina G7 sa dohodla na stanovení cenového stropu na ruskú ropu rovnako ako Európska únia. Rusko to považuje za porušenie princípov voľného trhu. Aj v dnešný 3. decembrový deň vás vítame pri počúvaní hlavných správ Rádia Lumen. Vysielajú Simona Gablíková a Peter Ondrejka.
Domáce spravodajstvo.
Neschválenie štátneho rozpočtu na rok 2023 by znamenalo zrušenie plánovaného zvyšovania platov vojakov v novom roku. Rovnako by mohlo ohroziť zazmluvnené modernizačné projekty. V rozhovore pre TASR to uviedol minister obrany Jaroslav Naď. Fungovanie v rozpočtovom provizóriu si nevie predstaviť.
Prešli by sme samozrejme do rozpočtového provizória a len tie zazmluvnené projekty, ktoré máme modernizačné a ktoré boli plánované na to financie, plus navýšenie samozrejme plátov vojakov máme schválené v rozpočte na vládnej úrovni, čiže to by sa muselo škrtnúť. Samozrejme, zvyšujú sa náklady z hľadiska inflácie, čiže ja neviem, ako by sme mohli fungovať a verím, že ten rozpočet bude schválený, ak nie, tak by to malo povedať nedozierne dopady aj na obranu Slovenskej republiky.
Národná rada by mala o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rozhodnúť 13. decembra. Rozpočet kritizuje opozícia. SAS avizovala, že ho nepodporí. Smer SD podmieňuje podporu rozpočtu garanciou predčasných volieb. Minister financí Igor Matovič vyzval poslancov, aby nazerali na návrh rozpočtu bez politikárčenia.
Krátko z domova.
Pokiaľ by padla vláda, jediné riešenie vidí podpredseda parlamentu a Smerodina Peter Pčolinský v predčasných voľbách. Úradnícku vládu odmieta. Vyhlásil to v diskusnej relácii RTVS. Podpredseda SAS a poslanec parlamentu Branislav Gröling považuje predčasné voľby za lepšiu alternatívu ako to, čo sa v súčasnosti deje. Zatiaľ nevedel povedať, či by SAS dodala hlasy na predčasné voľby. Ministerstvo zdravotníctva neplánuje v najbližšej dobe navrhnúť zrušenie mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Podľa rezortu má stále oprávnený a opodstatnený význam. Argumentuje aj tým, že Svetová zdravotnícka organizácia dosiaľ neohlásila koniec globálnej pandémie. Regionálna spolupráca, aktuálna situácia na Ukrajine, ale tiež migrácia, dianie na Západnom Balkáne či budúcnosť Európskej únie boli témami dnešného stretnutia šéfov diplomacie krajín Slavkovského formátu v Kaštieli Belá. Zúčastnil sa na ňom minister zahraničných vecí Rastislav Káčer, šéf českej diplomacie Jan Lipavský a rakúsky minister pre európske a medzinárodné záležitosti Alexander Schallenberg. Slovenský šéf diplomacie o tom informoval na sociálnej sieti. Zabezpečovanie a poskytovanie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi sa má zefektívniť, skvalitniť a prispôsobiť požiadavkám vyplývajúcim z analýz bezpečnostného prostredia. Zaistiť to má nový zákon o ochrane svedka, ktorý pripravuje ministerstvo vnútra. Vyplýva to z predbežnej informácie. Na Slovensku sa v súčasnosti neevidujú prípady ochorenia na osýpky. Ich zavlečenie na územie Slovenskej republiky však vzhľadom na zvýšený pohyb osôb medzi krajinami a pokles zaočkovanosti nemožno vylúčiť. Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva situáciu neustále monitorujú. Prostredníctvom 940 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 122 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 3 obete. Novú zimnú turistickú sezónu na Liptove otvorila dnes pod Chopkom v Nízkych Tatrách olympijská medailistka Petra Vlhová. V regióne tak odštartovali prvú lyžovačku tejto zimy na Slovensku. Predseda predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Jan Blcháč zdôraznil, že dúfajú v potvrdenie pozície regiónu Liptov ako druhého najnavštevovanejšieho na Slovensku. Z prieskumu medzi obyvateľmi podľa riaditeľky Liptovskej oblastnej organizácie Dariny Bartkovej vyplýva, že o zimnú sezónu je na Liptove záujem.
Podľa aktuálnych informácií, ktoré mám od ubytovacích zariadení, obsadenosť regiónu rastie, hlavne teda silvestrovské pobyty a vianočné pobyty, ale celkovo je zatiaľ spokojnosť s tým vývojom. No a veríme, že príde minimálne toľko isto turistov ako v roku 2019, lyžiarov, a všetci sa budú dobre cítiť po tých dvoch ťažkých rokoch.
Rodáčka z Liptova Petra Vlhová po ceremonii odchádza do Talianska na ďalšie preteky Svetového pohára žien. Lyžiarom v stredisku odkázala, že najlepšou prevenciou pred úrazom na zjazdovke je lyžovať pokojne.
Človek, keď sa až moc teší, tak vtedy sa môže dačo pokaziť, takže len si to užiť ľudia a nikomu nič neutečie.
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím chce pilotným ročníkom kampane Aj my sme tu zviditeľniť ľudí so zdravotným postihnutím. Tí sú podľa neho plnohodnotnými členmi spoločnosti a majú rovnaké práva ako zdraví občania. Cieľom podujatia je zároveň zviditeľniť organizácie, ktoré združujú alebo zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím či diagnózami. Celé podujatie odštartovalo na dnešný Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím videom komisárky Zuzany Stavrovskej.
Milí priatelia, dovolte, aby sa vás čo najsrdečnejšie pozdravila pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím. Prajem vám v prvom rade veľmi pevné zdravie, veľa energie a síl na zvládanie týchto zložitých situácií vo vašom živote. Prajem vám, aby práva, ktoré sú garantované v dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím, boli čo najrychlejšie súčasťou vášho života a boli bez problémov dosiahnuteľné.
Pridať sa môže ktokoľvek. Stačí, ak počas kampane nakrúti krátke video so želaním pre ľudí so zdravotným postihnutím a zverejní ho na sociálnej sieti. Kampaň potrvá do Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý je 10. decembra.
Cirkvi.
Banskobystrická diecéza a jej katedrála dnes majú slávnosť svojho patróna svätého Františka Xaverského. Slávnostnú svätú omšu v katedrále svätého Františka Xaverského celebroval diecézny biskup Marian Chovanec. Pri tejto liturgii zároveň vysvetil pre službu diecézy nového stáleho diakona. Svetú omšu ste mohli počuť aj v našom živom vysielaní, pokračuje Julia Kavecká.
Banskobystrický biskup Marian Chovanec počas dnešnej liturgickej spomienky na svätého Františka Xaverského vysvetil pre službu diecezy nového stáleho diakona Mariana Zamkovského z farnosti Hriňová. V homílii pripomenul slova pápeža Františka o vlastnostiach posveteného služobníka.
Už dlhé roky opakuje stále to isté. Hovorí, že posvetený pánov služobník musí mať tri vlastnosti. Po prvé ochota, po druhé poníženosť, skromnosť a po tretie zdravé srdce.
Krásnym vzorom ochotnej služby je podľa biskupa Mariana Chovanca aj svätý František Xaverský, ktorého rok slávi Banskobystrická diecéza pri príležitosti 4. výročia jeho svetorečenia.
V roku 1541 sa zakladateľ rehole jezuitov, kam patril aj František Xaverský, rozhodol splniť prosbu portugalského kráľa Jána a poslať na misie do Indie dvoch svojich duchovných synov. František Xaverský nebol vybratý na túto misiu, on bol iba náhradník, ale zrazu jeden z nich nemohol odcestovať a tak Ignác sa obracia na Františka s otázkou: si ochotný, pôjdeš do Indie? A on odpovedal: tu som. Hneď bol ochotný.
Nový stály diakon Marian Zamkovský na záver poďakoval všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho ceste. Zároveň všetkých poprosil o modlitby.
Ale aj o dobré vzťahy a vzácne ľudské vzťahy, ktoré sú hlavne v tejto dobe tak vzácne.
Banskobystrická diecéza tak má od dnešného dňa dvoch stálych diakonov.
V kostole svätého Gorazda na Klokočine v Nitre sa konal večer milosrdenstva. Veriaci sa tu stretli pri pokojnej hudbe, rozjímaniach, k spoločnej modlitbe a poklone sviatosti oltárnej. Reportáž pripravila Mária Gajerová.
Podľa slov správcu farnosti Nitra Klokočina Jozefa Tomicu je už dlhoročnou tradíciou, že práve prvý štvrtok v mesiaci sa v kostole svätého Gorazda konajú po večernej svätej omši modlitby chvál. Prvý decembrový štvrtok sa však týchto chvál ujala komunita Emanuel. Hovorí Jozef Tomica.
Bol to ich nápad prísť na ten prvý štvrtok v mesiaci s večerom milosrdenstva.
Podľa Radovaná Hasíka, člena komunity Emanuel a duchovného správcu duchovného centra na Lukovom dvore, sa vo väčšej miere modlíme naučené modlitby. Práve večer milosrdenstva je podľa neho akoby paletou farieb rôznych druhov a spôsobov modlitby.
Počas toho večera je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierania, je tam možnosť tiež, aby človek navštívil takú skupinku bratov a sestier, ktorí sa môžu spolu s ním alebo aj za neho modliť, za nejaký úmysel. Potom bol tam aj taká možnosť pristúpiť bližšie k oltáru, kde bol vystavený Ježiš, a zobrať si Božie slovo alebo vhodiť tam listoček s nejakým mojim slovom, ktoré chcem adresovať Bohu, možno s nejakou prosbou, vďakou, alebo možno s nejakým, možno aj žalmom zármutku alebo radosti, čokoľvek, čo potrebujem akoby povedať pánovi aj takýmto spôsobom.
Slovenská katolícka charita otvorila svoj stánok na bratislavských vianočných trhoch. Nachádza sa v jednom z rohov hlavného námestia pri Radničnej ulici medzi stánkami s občerstvením. Do 22. decembra sa v ňom vystriedajú zamestnanci charity z rozličných domácností i zahraničných projektov. Zastavil sa tam aj Ľudovít Malík.
Charita mala na trhoch premiéru v roku 2019. Vtedy sa táto myšlienka stretla s veľkým záujmom. Žiaľ, potom mali trhy kvôli pandemickým opatreniam 2 roky prestávku a v tomto roku prichádza charita opäť na vianočné trhy. Hovorí Ondrej Mesároš, finančný manažer pre projekty pomoci na Blízkom východe a na Ukrajine.
Je to nejakým spôsobom také videnie medzi verejnosť a trošku taká propagácia tej našej práce, pomoci a projektov ako takých, momentálne teda tých zahraničných.
V stánku katolíckej charity sa môžete zohriať teplým čajom či vareným vínom, pochutnať si na medovníkoch a iných sladkostiach, ktoré na charite pre vianočné trhy napiekli dobrovoľníci. Nájdete v ňom však aj malé potešenie pre seba či svojich blízkych.
Najzaujímavejší je asi ten Betlehem, ručne vyrobený, len poviem, že všetky tie výrobky sú ručne vyrobené, sú originály, každý je trošičku iný, čiže nie je to niečo. Rúžence sú veľmi pekné, sú tu rôzne tašky, potom je tu iracký čaj, iracké mydlo, olivové, sisalové misky, tie sú veľmi také tradičné, rvánske. Sú tu Pana Mária, tieto sošky pochádzajú priamo vlastne z Kibeho, z Rwandy, z jediného uznaného miesta v Afrike, kde vlastne sa zjavila Pana Mária, takže z tejto lokality.
Všetky tieto výrobky vyrobili partneri charity v Ugande, Rwande či Sýrii. Kúpou týchto výrobkov prispejete na rozvoj projektov, ktoré v týchto krajinách zastrešuje Slovenská katolícka charita. Stánok charity je otvorený denne od 10. do 20. hodiny.
Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v bazilike narodenia pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Naplňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radosnej predzvesti Vianoc. Na Slovensko sa tento rok dostane už po 33. raz. Aktuálna situácia s kautom dovoľuje šíriť betlehemské svetlo rovnako ako pred rokom 2020, teda bez pandemických obmedzení. Skauti avizujú, že pôjdu pre ne do Rakúska. Odovzdajú ho našim susedom za účasti väčšieho počtu ľudí a v neposlednom rade nastúpi cez 80 skautov a skautiek do vlakov, aby malý tichý plamienok z Betlehema rozviezli počas jedného dňa po celom Slovensku. Svätý Otec prostredníctvom apoštolátu modlitby v decembri pozýva k modlitbe za dobrovoľnícke organizácie, ktoré sa angažujú pre spoločné dobro a takto uskutočňujú zázrak rozmnoženia nádeje. Modlitbová sieť pápeža rozšírila jeho úmysel v tomto znení. Modlíme sa, aby neziskové dobrovoľnícke organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom, mali dostatok pracovníkov nadšených pre spoločné dobro a neúnavných v hľadaní nových možností spolupráce na medzinárodnej úrovni. Dobrovoľník je podľa pápeža akoby remeselníkom milosrdenstva a táto jeho voľba ho robí slobodným.
Správy zo sveta.
Európska únia stanovila cenový strop na ruskú ropu na $60 za barel. Predstavitelia EÚ sa tak dohodli po niekoľkých dňoch intenzívnych rokovaní. Na rovnakej sume sa dnes oficiálne dohodla skupina 7 najvyspelejších krajín sveta G7 spolu s Austráliou. Cenový strop by mala skupina G7 zaviesť od pondelka. Cieľom cenového stropu je zabrániť, aby dopravné firmy rovnako ako poisťovacie a zaisťovacie spoločnosti manipulovali s ruskou ropou kdekoľvek na svete, ak by sa predávala nad maximálnou cenou stanovenou skupinou G7 a jej spojencami. Sumarizuje Julia Kavecká.
Skupina 7 najvyspelejších krajín sveta G7 minulý týždeň navrhla stanoviť cenový strop na ruskú ropu v pásme 65 až 70 amerických dolárov za barel bez korekčného mechanizmu. Poľsko, Litva a Estonsko však odmietli podporiť cenový strop na spomenutej úrovni a požadovali jeho zníženie. Podľa nich sa ruská ropa Urals už teraz obchoduje nižšie, takže takýto cenový strop by bol neefektívny a neplnil by cieľ znížiť príjmy Moskvy, ktorými financuje vojnu na Ukrajine. Napokon sa dohodli na sume $60 za barel. Skupina G7 podľa vyhlásenia tak plní svoj záväzok, aby zabránila Rusku profitovať zo svojej agresívnej vojny proti Ukrajine a taktiež, aby podporila stabilitu svetových energetických trhov a minimalizovala negatívne ekonomické dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu. Rovnako včera postupovala aj Európska únia. Podľa dohody krajín EÚ cenový strop sa bude pravidelne prehodnocovať, aby sa sledoval jeho vplyv na trh. Cieľom korekčného mechanizmu je tiež držať strop minimálne 5% pod priemernou trhovou cenou. Ukrajina však považuje tento cenový strop na ruskú ropu za príliš vysoký. Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrii Jermak na Telegrame napísal, že pre rýchlejšie zničenie ruského nepriateľa by bolo potrebné stanoviť cenový strop na $30 za barel. Rusko zase tvrdí, že cenový strop $60 za barel je nebezpečný a neobmedzí dopyt po ruskej rope. Uviedlo, že bude aj naďalej hľadať kupcov, pričom prezident Vladimír Putin už dávnejšie povedal, že Rusko nebude dodávať paliva tým, ktorí sa k cenovému stropu pripoja. Okolo 70 až 85% ruského exportu ropy sa transportuje tankermi. Keďže kľúčové prepravné a poisťovacie firmy sídlia v krajinách G7, cenový strop by Moskve spôsobil veľké problémy, ak by chcela predávať ropu za vyššiu cenu. Energetickí analytici však varujú, že skupina G7 bude potrebovať podporu zo strany ostatných veľkých kupcov ruskej ropy, aby bol cenový strop efektívny. Čína a India po ruskom útoku na Ukrajinu napríklad výrazne zvýšili dovoz ruskej ropy, keďže Moskva im ju predáva s výraznou zľavou.
Krátko zo sveta.
V Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny našli a zneškodnili celkovo viac ako 7000 výbušných zariadení, odkedy sa z jej časti stiahli ruskí vojaci. Vyplýva to z údajov ukrajinskej štátnej pohotovostnej služby, informoval o tom denník The Guardian. Irán začal s výstavbou jadrovej elektrárne na juhozápade krajiny, ktorú plánoval už celé 10 ročia. Šéf iránskej organizácie pre atomovú energiu Mohammad Eslami sprevádzal delegáciu na miesto výstavby v provincii Chuzistán, nedaleko hranic s Irakom. Turecký minister zahraničných vecí Mevlut Čavušoglu vyhlásil, že Spojené štáty a Rusko nesplnili svoje sľuby o vyčistení hranice Sýrie s Tureckom od kurdských militantov, čo Ankaru prinútilo, aby tam vojensky zasiahla. Vo svojom prejave na fóre pre dialog v Stredomorí, ktoré sa koná v Ríme, Čavušoglu tiež uviedol, že Turecko sa snaží o zmierenie so sýrskou vládou, aby takto uľahčilo návrat utečencov, spoluprácu v boji proti extrémistom i ukončeniu konfliktu v Sýrii. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa počas svojej návštevy amerického štátu Louisiana stretol s majiteľom sociálnej siete Twitter Elonom Muskom. Francúzsky prezident vyjadril znepokojenie nad moderovaním obsahu na tejto platforme, ktorú Musk v októbri kúpil za $44 miliárd. Miliardár po kúpe prepustil tisícky jej zamestnancov vrátane tých, ktorí mali na starosti sledovanie dodržiavania pravidiel upravujúcich zverejňovanie obsahu. Musk okrem toho obnovil niekoľko účtov, ktoré boli zablokované z dôvodu porušovania pravidiel obsahu, napríklad konto amerického ex-prezidenta Donalda Trumpa. Bývalý spolupracovník amerických tajných služieb Edward Snowden zložil prísahu vernosti Rusku a dostal ruský cestovný pas. 39-ročný Snowden dostal už v septembri ruské občianstvo, ktoré mu udelil šéf Kremľa Vladimír Putin.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Švajčiarska postúpili do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta po štvrtý raz, pričom na tomto turnaji štartujú po piaty krát. Vo včerajšom priamom súboji o prienik do 8 finále zdolali Srbov 3-2. Helvéti si postup z G skupiny vybojovali spolu s favorizovanou Brazíliou, ktorú zaskočil Kamerun. Afričania sa tak po triumfe 1-0 nelúčili so šampionátom v úplne zlej nálade. Osemfinálový program futbalových majstrovstiev sveta v Katare odštartoval dnes o 16. zápasom Holandska z USA. O 20. hodine budú v akcii Argentína s Austráliou. Medzi 16 najlepších tímov šampionátu sa prebojovala osmička zástupcov z Európy, medzi nimi aj obhajcovia titulu. Francúzi si v nedeľu od 16. zmerajú sily s Poľskom. Po nich nastúpia Angličania v pozícii veľkých favoritov proti Senegalu. V pondelok Japonci ako prekvapujúci víťaz E skupiny nastúpia proti vicemajstrom z Chorvátska a 5-násobným šampiónom Brazílčanov. Čaká v boji o postup do štvrťfinále Korejská republika. V útorok hrá Španielsko s Marokom a program 8 finále uzavrú Portugalsko so Švajčiarskom. Hokejisti Slovana Bratislava triumfovali vo včerajšom šlagri 22. kola Typo z Extraligy nad Novými Zámkami 1-0 a udržali sa na čele tabuľky. Naopak Nitrania prehrali na ľade Liptovského Mikuláša 2-5 a po šiestom neúspechu za sebou klesli na posledné 12. miesto. Nové Zámky sa po prehre prepadli až na 4. miesto, keď ich preskočili Zvolen a Košice. Brinziari zdolali v domácom stretnutí Spišskú Novú Ves 4-0. Zápas hodnotí dvojgólový zvolenský strelec Radovan Bondra.
Z posledného zápasu s nimi sme si priviezli minulú domov, čiže nejako sme im to chceli oplatiť a myslím si, že sa nám to podarilo. Ten gólik do prázdnej brány to už bola taká čerešnička na torte iba k tomu celému výsledku.
Michalovce zdolali Poprad 2-1, hokejisti Prešova po dvoch prehrách uspeli doma s Duklou Trenčín 3-2 po predložení a samostatných nájazdoch. Hokejisti New Yorku Rangers prehrali v nočnom domácom stretnutí NHL s Otavou 2-3 po predĺžení. Slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý pred dvoma dňami vychytal proti Otave svoje prvé víťazstvo v sezóne, bol tentokrát na striedačke domáceho tímu. Talianska lyžiarka Sofia Goggiová triumfovala v úvodnom zjazde sezóny Svetového pohára. V kanadskom stredisku Lake Luce mala pred druhou švajčiarkou Corinne Suterovou v cieli náskok 400 sekundy. Tretia bola Rakúšanka Cornelia Huterová. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Američanka Michaela Šifrinová si napriek vynechaniu pretekov udržala post líderky celkového poradia prestížneho seriálu. Rakúska biatlonistka Liza Tereza Hauserová triumfovala v dnešnom šprinte prvého kola Svetového pohára vo Fínsku. Druhá finišovala Talianka Liza Vitoziová, tretia skončila Švédka Lynn Personová. Slovenka Pavlína Bátovská-Fialková obsadila 26. miesto. Norský biatlonista Johannes Thingnes B. triumfoval v dnešnom šprinte prvého kola Svetového pohára. Druhý finišoval ďalší Nor Sturla Holm Legreit a tretí skončil Nemec Roman Ries. Slovák Michal Šima obsadil 28. miesto a pripísal si 13 bodov do hodnotenia Svetového pohára. Víťazkou sobotných pretekov Svetového pohára v sankovaní sa stala Rakúšanka Madeleine Iglová. Na domácej trati v Innsbrucku triumfovala pred Američankou Emily Svínovou a Nemkou Juliou Taubicovou. Slovenka Katarína Šimoňáková obsadila 22. miesto. V nedeľu sú na programe preteky mužov, predstavia sa v nich aj Slováci Jozef Ninis, Marian Skupek a Jozef Hušla.
Počasie.
Počasie na nedeľu má pripravené Peter Jurčovič.
Najvyššia teplota na severe maximálne tak 2-3 a na juhu nad 5 stupňov. A stále by mal pofúkovať taký dosť nepríjemný juhovýchodný vietor. Môže to byť v nárazoch až 50 km za hodinu. Takže nič príjemné. Ten prílev teplého vzduchu sa bude zosilňovať. Teda viac oblačnosti, viac zrážok. Aj nielen na hrebenoch Tatier to sneženie. Ale aj treba, keď v noci budú teploty pod nulou a bude do toho patrieť, hľadať niečo, či už nejaké kvapky alebo kryštálky alebo vločky, tak hrozí trošku aj, že aj poľadovica by sa niekde mohla tvoriť na niektorých kritických miestach. A najvyššia teplota, no v nedeľu, pokiaľ sa oblačnosť trošku zmenší, tak takých 7, 8, možno až 9 stupňov.
Večerný program po 20. hodine 15. minúte bude patriť relácii Od ucha k duchu, ktorú moderuje náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.